Hormatly dinleyiciler, Türkmen gadyny Hatay Halk Respublikasyna Aktaçak gadyçyçysy şugun dawaraly ýagdaýda işe girdiler. Türkmen sanan Hatay'a 30 ýylyň dowamyna ýylla 40 milliard kub metr gaz aktarma gödüňini tutýan gaz geçişçisiniň açylmagy region üçin hem ykdysady hem de siýasy taýdan ähmiýetli waka bolup durýar. Bu Türkmen sanan taryhyna ilkinji gezek 37 näşary Hatay'a tarap gazy satmagy mümkinçilik döredýän täze gaz geçişçisiniň dolu ujunny 2010-njy ýylda işläp başlajakdygy maglumat berilýär. Bu Lewapol aýtynyň Tamam Nepe ýatagyna ýetirilen gaz geçirjiginiň açyş dabaratyna Türkmenistanyň prezidenti bilen bir hatarda Hitaýyň, Gazakstanyň hem Özbegistanyň liderleriniň gatnaşanlygy habar berilýär. Temany habarçymyz gözel dowam etdirer.
Türkmenistan Hitaý gaz geçirjisiniň Merkezi Aziýanyň üstünden geçýän bölüginiň uzunlygy 1800 kilometrden gowrak, Turbanyň 184,5 kilometri Türkmenistanyň 440 kilometri Özbegistanyň we 1300 kilometri Gazakstanyň üstünden geçer. Gaz geçirjisiniň Hitaýyň giňişliginden geçýän bölegi 4,5 min kilometreden ibarat. Türkmenistan Hitaý gaz geçirjisiniň işe girdirilmegi Türkmen medeniýetinde taryhy waka diýip atlandyryldy. Türkmenistanyň gaz serişdelerini Hitaýyň perspektiwi gaz bazaryna çykarmak boýunça täze energiýa koridorynyň ähli tarapdan bäkwitlidigi Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatynda bellendi. Maglumatda Türkmenistanyň Hitaý bilen özara hyzmatdaşlygynyň ýokary depkinde ösýänligi bellenip Geçen ýyl garanda daşary söwda dolansygynyň 2,4 esse artandygy aýdyldy. Nebit gaz meseleleri boýunça gün batarly bilermen Jennifer Dilley Hitaý tarap gaz geçirjisiniň işe girdirilmeginiň Türkmenistan üçin ähmiýetini işe ele getirdi.
In any event, the biggest significance is the first high volume export.
Onuň esasy ähmiýeti Turwanyň Türkmenistan üçin Orsiýadan üstünden geçmeýän uly mukdarly ilkinji eksport marşruty bolup durýanlygynda
opening up for Turkmenistan that does not go to Russia.
Aşgabat bilen Pekin arasında 2006 ýylyň aprel aýynda baglaşylan döwlet ara alaşygyna laýyklykda Türkmenistandan Hitaýa 30 ýylyň dowamında ýylda 40 milliard kubometr gaz aktarmak planlaşdyrylýar. Emma dogry gözünde Türkmenistan Hitaý gaz geçirjisiniň 2010-njy ýylda işläp başlajagy aýdylýar. Bu arada hususanda Türkmenistan.ru internet gazety ýazdy. Maglumatda şeýlede bellenişine görä Türkmenistan Hitaý gaz geçirjisi arkaly aktarylacak gazyň esasy mukdary Türkmen gaz devlet konserni tarafından işledilen Amadiryanın sağ kenarındaki gaz yataklarından üçünediler. Galani ulaylaşlan bahtiyarlık genişliğinden alınır. Türkmenistan Hitaý gaz geçirjisinin işini üçünediyen kompleks emeliyetiriyen senağıt ve infrastruktura obyektlerinin dolu işe tayyardığı 10. dekabrda hükümet maslahatında ilan edilipti. Korset metbuğutunda peyda olan sanlara göre gelecek yılda Türkmenistan'dan Hitaý'a 5-6 milyard kubometre gaz aktırmak planlaştırılır. Maglumatlarda şeýle Aşgabat bilen Pekin arasında käbir ulaşylmadyk meseleleriň de bardygy bellendi. Hususanda Время Новостей gazety Türkmenistan bilen Hitaý arasında gazyň bahasynyň henize senle ulaşylman galýanlygyny ýazýar. Taraplaryň özara söwdasynyň şertleri resmi taýdan mälim edilmeýär. Şol bir wagtda gazyň her miň kubometrine 130 dollardan diýen sanlaryň öňe sürilýänligini, munyň bolsa Türkmen gazyna öz wagtynda Gazprom-yň tölän bahasyndan has bestigini Время Новостей bellidi. Maglumata görä 2009-njy ýylyň 1-nji çeýreginde Orsiýa Türkmenistandan gazyň her miň kubometrini 375 dollardan satyn alypdy. Muňa garamazdan Hitaýyň gepleşiklerdäki pozisiýasynyň güýçli Dogany Pekiniň söýlüň Tomsunda Türkmenistana beren 4 milliard dollarlyk kreditinden 3 milliardynyň gaz ýataklaryny özleşdirmek üçin haritlaryň satyn alynmagyny, ýene 1 milliardynyň bolsa Türkmenistanyň büdjetini durnuklandyrmak üçin gönükdirilendigini resmi bolmadyk maglumatlara salgylanmak bilen Время Новостей gazety ýazdy. Türkmenistan Hitaý gaz geçirjisiniň işe girdirilmeginiň özüne otunda Pekin üçin aýratyň üstünlükdigi we bu wakanyň onuň adatça Moskwanyň täsir astynda bolan energiýa bölge filistelerinin bay regionu öz tiyatirini güçlendirme uğrunda köp yıllar beden tağallarlarının hatılı olup duryanlığını France Press agentliği yazdı. Türkmenistan'ın önkü ilçesi Nur Muhammed Hanamov, Türkmenistan Hıtay gaz geçircisinin işe girdilmeğinin Türkmenistan'ın energiya hopsuluğu noktanalarının mühümdüğünü belledi. Şılbırakta da köp uğurluluk siyasetinin devam ettirilmeğinin ehmiyetine ünsü çekti.
Birinciden başta da biz diyedik hemişe dine bir devlete satsan, bir devlete bağlı olsan hiç vakit amaçlı olmaz. Şunun için iktisadi meselesi oyuncudu, garanti meselesi oyuncudu, siyaset meselesi oyuncudu. Hemme taraflayın o peydalıda. O yüzden dine taybilenem kanahatlanmalılar. Başka yollarım amalaşar yali Avrupa meselem.
Türkmen tarafının köp uğurlu energiya hizmettaşlığının geleceğinin olsa yurdun gaz baylıklarının möçverine bağlı olacağını bilermenler aydarlar. Bunun olsa heniydem soruğlu mesele olmağına galyanlığını Jennifer Dilley belledi.
The question is whether there is enough gas to meet all of the commitments that Turkmenistan has made.
Türkmenistan Hıtay gaz geçiricisinin işe girdilmeğinin İdiyane Aşkabat, İran'ı tarafın koşmaca gaz geçiricisini işe girdilmeğe tayarlık görüyor. Türkmenistan şeyle Orset bilen enerji hizmettaşlığı önce gepleşiklerini hem devam ettiriyenliğini, şeyle de Avrupa tarafına bu gaz geçiricisine de kızıklanma bildiriyenliğini ıglan ediyor.
Ha, çeymadı güzel.